Jumalan rauha, joka käy yli ymmärryksemme, varjelkoon sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän päivän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin luvussa 16, 9 ensimmäistä jaetta. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi, mitä sinusta kuulen? Teet tilitoimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida. Mies mietti, mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjata en kehtaa. Nytpä tiedän. Järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Hän kutsui isännän velalliset vuoron perään luokseen. Paljonko sinä olet velkaa isännälleni? Hän kysyi ensimmäiseltä. 100 astiaa öljyä, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä 50. Sitten hän kysyi toiselta, entä sinä? Paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi, 100 tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, merkitse 80. Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Raamatussa on aika paljon vaikeita kohtia, ja ne hämmentävät. Miksi uskomme peruskirjassa on tällaistakin? Monet loukkaantuvatkin Raamattuun niiden kohtien takia. On syntynyt kirjallisuutta, jossa käydään läpi vaikeita kohtia, jossa koetetaan selittää. Esimerkiksi Raamattuopiston rehtori 1980-luvulta Eero Junkkaala on kirjoittanut teokset, esseitä vanhan testamentin, esseitä uuden testamentin vaikeista kohdista. Itse myös toimitin Perussanoman palveluksessa ollessani vastaavia käännöskirjoja. Ja toki nämä kirjat voivat tuoda apua ja valoa hankaliin kohtiin. Yksinkertaistaen Raamatun vaikeita kohtia on kahdenlaisia. On ensinnäkin vaikeasti ymmärrettäviä, kulttuurisesti meistä kovin kaukana olevia tekstejä, joihin ei nykypäivän kehyksestä oikein pääse millään sisälle. Ja sitten on toisaalta hyvin ymmärrettäviä tekstejä, mutta joita on vaikea ottaa vastaan, joita tuntuu olevan lähes mahdoton soveltaa omaan elämään. Ajatellaanpa vaikkapa Jeesuksen kehotusta vuorisaarnassa. Olkaa te siis täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Juuri lukemani päivän evankeliumi kuuluu epäilemättä ensin mainittuihin Raamatun vaikeisiin kohtiin. Kuulimme, miten epärehellistä taloudenhoitajaa kehuttiin, jopa asetettiin esikuvaksi. Ei ihme, että tämä Jeesuksen vertaus on aikojen varrella antanut Raamatun selittäjille paljon päänvaivaa. Ei Raamatussa kuitenkaan ole mitään turhaa. Jeesuksella on tämänkin vertauksen välityksellä tärkeää asiaa, opetettavaa meille. Ja niin kuin aina vaikeiden, hämärien kohtien yhteydessä, kannattaa katsoa asiayhteyttä, muuta Raamatun kokonaisopetusta ja tässä kohdassa erityisesti sitä, miten Jeesuksen vertauksia yleensäkin on syytä lukea ja tulkita. Nimittäin useimmiten Jeesus painottaa vertausten avulla jotakin tiettyä yhtä asiaa, pointtia ja muu aineisto vertauksessa tähtää vain siihen. Ei jokaista yksityiskohtaa ole tarkoitettu tulkittavaksi. Joskushan niin tapahtuu, syntyy villejä allegorioita, joiden takia vertauksen varsinainen sanoma hämärtyy. Tänään meidän kannattaa kiinnittää huomio vertauksemme keskeiseen henkilöön, taloudenhoitajaan ja siihen, mihin hänen toimensa sitten lopulta johtivat. Nuo hämmentävät välivaiheet, väärä mammona, kaikki korruptio ja muu palvelee vertauksen pääopetusta. Ja se pääopetus on, että oikea-aikaisesti toimittuna taivaaseen kerran ja nyt jo nyt tallentuu sitä satoa, jota Jumala haluaa tästä maailmasta, ihmiskunnasta, siitä, jonka hän on Jeesuksen sovitustyöllä lunastanut ja ostanut synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Jeesus kutsuu meitä olemaan viisaita ekonomeja, harjoittamaan taidollista ekonomiaa. Nimittäin vertauksen rikkaan miehen taloudenhoitaja on alkukielellä oikonomos, mistä tulee eurooppalaisten kielten ekonomi. Tällaisiahan nykyisenä laman aikana todella tarvitaan. Hyvät talousneuvot ja neuvojat ovat tarpeen. Maailman talouskriisi viime vuosikymmenenä on vellonut koskettaen itää ja länttä, etelää ja pohjoista. Suomi koettaa rimpuilla ja sopeutua. Jotkut juuri nytkin kohtaavat tämän taloudellisen ahdingon kipeästi, kuten vaikkapa Anttilan tavaratalon työntekijät, joita kuita se taas koskettaa vain vähän. Monet meistä elämme ja porskutamme kuten ennenkin, ainakin vielä. Mahdollisesta elpymisestä ja noususta kuulemme hyvin ristiriitaisia arvioita. Kun Jeesus muissakin yhteyksissä esittää vertauksia ja kuvia viisaasta ekonomista, hän puhuu ensisijassa Jumalan valtakunnan seurakunnan hoitamisesta. Tekstiämme edeltävä jae kertoo, että Jeesus osoitti sanansa nimenomaan opetuslapsille. Eli on ennen muuta kysymys hengellisestä vastuusta, lain ja evankeliumin oikeasta julistamisesta, uskon syntymisestä ja hoitamisesta, hyvän sanoman kuljettamisesta eteenpäin. Mutta tämä kaikki ei suinkaan ole irrallaan taloudellisesta todellisuudesta, siitä miten maallista mammonaa ja rahaa, varallisuutta, kiinteistöjä, osakkeita ja muuta vastaavaa hallitaan ja hoidetaan. Sillä Jumalan on lopulta maa ja kaikki mitä siinä on. Hopeat kullat Herran on. Mitä sitten on se viisaus, jota Jumalan valtakunnan töissä, tässä ekonomiassa, vastuutehtävissä tarvitaan? Päivän toisen vuosikerran vertaus kertoo uskotuista tallenteista. Palvelijat saivat siinä eri määriä hopeaa ja he toimivat kukin omalla tavallaan. Yksi pani 5 talenttia poikimaan lisää ja eli sijoitti viisaasti. Toinen teki saman 2 talentin kanssa. Kolmas taas pani saamansa sukan varteen eli kaivoi sen maahan, kun pelkäsi isännän kovuutta, jos sekin vähän hukkaantuisi. Se, joka sijoitti oikein, palkittiin runsaasti, joka taas isännän ankaruutta peläten kätki talenttinsa maahan, sitä rangaistiin. Elämä on siis tarkoitettu elettäväksi, lahjat käyttöön pantaviksi. Väärä vaatimattomuus, nöyristely ei ole kristityn toimintamalli, joskaan ei myöskään pullistelu ja rehentely. Jokaiselle meille on annettu oma varustuksemme, eli jo geeneissä tietty perintö, toipumukset, lahjat. Viisas vanhempi vahvistaa ja kannustaa lastaan siinä, missä tämä on vahva, tai missä tämä on hyvä. Jumalan valtakunnassa, seurakunnassa niin ikään saamme ja meidän tuleekin käyttää luonnollisia lahjojamme ja samalla niihin usein liittyviä armolahjoja. Lahjat ovat monet. Henki on yksi niin tutussa virressä. Älä kätke omaa lahjaasi, armolahjaasi. Antaessaan saa, muita virvoittaessaan itse kostuu. Kolmannen vuosikerran evankeliumiteksti nostaa ekonomin taloudenhoitajan viisaudesta esiin yhden puolen, nimittäin paimenen johtajan kyvykkyyden huolehtia hänelle uskotuista ihmisistä ja asioista. Hyvä johtaja ekonomi jakaa vilja-annokset aikanaan, ajallaan. Alkukielessä siellä käytetään ilmausta ortotomein, leikata suoraan. Eli leipä, palkka tulee jakaa oikeudenmukaisesti ja viivyttelemättä. Maallisessa työyhteisössä tämä voi tarkoittaa palkkatasa-arvoa, oman väen ja muukalaisten erottelematonta kohtelua. Ei ole lupa armottomuuteen, toisen elämän painamiseen, mitä itsekkäässä ajassamme paljon tapahtuu. Hengellisellä puolella tämä suoraan leikkaaminen tarkoittaa totuuden sanan oikeaa jakamista, kuten Paavali ilmaisee asian Timoteukselle toisessa kirjeessään. Eli Jumalan sanaa julistetaan lakina ja evankeliumina ja pidetään myös huoli siitä, että sana lähetetään vetten yli, tasataan oikein. Millä tavalla nyt tuo Jeesuksen vaikea vertaus päivän teksti sitten kertoo viisaasta taloudenhoidosta, vastuullisesta ekonomiasta? Meistä tuntuu ensilukemalta, kuten todettu, että aivan kurja, korruptoitunut ekonomihan meille asetetaan esikuvaksi. Tuo toimintatapa, jolla hän selvitti aiheuttamansa ongelman, ei varmastikaan ole esikuvallista. Vanha käännös puhuikin tässä kohdassa väärästä huoneenhaltijasta. Tuo vaikean tekstin avain on varmaan se viimeinen virke. Jeesus päätti opetuksensa sanoihin: tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valolapset. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Jeesus puhui tämän maailman lapsista, jotka keinolla millä hyvänsä suojaavat itseänsä, kun tajuavat vaaran uhkaavan. He eivät jää passiivisina seisomaan paikoillaan tumput suorana, odottaen mitä tapahtuu. Sen sijaan he toimivat aktiivisesti. Jeesus ei kehu epärehellisen miehen vääryyttä, vaan sitä taitavuutta, jolla tämä välttää tukalan pakkotilanteen. Työsuhteen päättyminen oli hänelle täysin varma asia. Mitkään selitykset eivät tulisi auttamaan. Mutta paperit olivat vielä taloudenhoitajan takana, eikä isänä ollut tiedossa, ketkä palvelijat olivat mitäkin velkaa. Ja niin hän alkoi turvata omaa tulevaisuuttaan väärentämällä härskisti velkakirjoja ja siten saattaen alaisiaan kiitollisuuden velkaan. Pannaanpa kirjanpitoon kullekin selvästi pienempi velka, yhdelle 50%, toiselle 80%. Eli hän käytti annetun lyhyen ajan saamansa ennakkovaroituksen ja lopullisen tilintarkastuksen välillä tehokkaasti. Jeesuksen seuraajat eivät ole tämän maailman lapsia, vaan valon lapsia. Jeesus ei missään kehota omiaan epärehellisyyteen ja vääryyteen. Päinvastoin, olemme kutsutut puhtauteen, hyvän omantunnon ihmisiksi Jumalan ja ihmisten edessä. Ja juuri sellaisina saamme käyttää niitä lahjoja, talentteja, ominaisuuksia, joita Luoja on antanut viisasti ja harkitusti. Tämän päivän toisen vuosikerran tekstissä kehotetaan vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Ja katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle, olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. Tällaista viisautta, taitavuutta ei Jeesus suinkaan väheksy. Mutta miten ymmärtää teksti viimeinen virke? He ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Voivatko tämän maailman viisaat ja ovelat jakaa osuuksia iäisistä asunnoista eli taivasosasta? Eivät voi. Se oikeus on vain Jeesuksella itsellään. Hän kutsuu seuraajansa sinne, minne hän meni valmistamaan sijaa. Ja sinnehän on vain yksi tie. Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Jeesus. Ei kukaan tule isän luokse muutoin kuin minun kauttani. Koko Raamattu opettaa selvästi näin. Arvelen, että Jukka Normannon selityksessä Luukkaan evankeliumin kommentaarissa on oikea tulkinta tästä Jeesuksen vaikeasta kohdasta. Eli hänen mukaansa Jeesus käyttää ironiaa. Voitteko kuvitella, että ajan rajan jälkeen rahalla todellakin voisi jotakin vielä ostaa? Ei ihminen voi antaa mitään sielunsa lunnaiksi. Muistan kertomuksen amerikkalaisesta rikkaasta miljonääristä tai miljardööristä, Rockefellerista, joka kuolemansa jälkeen antoi tehtävän, että kun hän on arkussa, niin siitä arkusta pistävät esiin tyhjät kädet. Ei hänkään voinut mitään ottaa mukaansa ajan rajan tuolle puolelle. Tämän maailman ihmisten oveluus riittää ajallisiin, mutta ei iankaikkisiin. Kun viimeinen hetki koittaa, yhdestäkään ajallisesta ystävästä ei ole turvaksi saattajaksi. Opimme tänään, että on lupa ja tarpeen käyttää maallista viisautta, eli järkeä ja taitoa, niin raha-asioiden hoidossa kuin muussa elämänhallinnassa. Se ei kannusta kavalluksiin, muuhun epärehellisyyteen. Käskyihin sidottu oman tunnon kuuleminen ja oikeus lopulta aina kantaa parhaan hedelmän. Suostuminen siihen, ettei esimerkiksi kierrä veroja tai muuten astu harmaalle alueelle, jälkeenpäin tuottaa hyvän hedelmän. Toisin kuin niiden kohdalla, jotka ovat veroja kiertääkseen sijoittaneet sinne ja tänne aina Panamaa ja Keimen saaria myöten. Mutta nyt vielä lopulta on syytä suunnata katse omaan ekonomiaamme, meidän tilinpitoomme oman elämän asioissa. Raamatun mukaan kerran jokaisella meillä on edessämme suuri tilintarkastus. Miten sinun käy, miten minun käy, kun se tulee kohdallemme, kun meille annettujen talenttien käyttö selvitetään. Läpäisemmekö puhtain paperein vai löytyykö jotakin moitittavaa, rangaistavaa? Jos rehellisiä olemme, lienee niin, että päämme painuvat. Eräässä tämän sunnuntain teemavirressä todetaan karusti, jokainen hyödytön hetkistäs on hukkaan tuhlattu leiviskes. Niin vähän vasta sä muistuthan, kylvit siementä taivaan. On kylvöaikasi juuri nyt ja korjuupäivää lähestyt. sitä lähestyessämme emme ominemme kestä isännän edessä. On todella puutteita, laiminlyöntejä, juuri minulle uskotun talentin hautaamista, Jumalan unohtamista, lähimmäisen painamista, lopulta jokaisen käskyn rikkomista. Mistä sitten apu ja toivo tuohon taivaalliseen tilintarkastukseen, siihen selviämiseen? Ajattelen, että vastaus avautuu ainakin välillisesti tämän sunnuntain otsikosta, joka oli uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Ja Jeesuksen sanasta, kuka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja? Ainoa, joka toteutti täysin rakkauden käskyn, kaksoiskäskyn, Jumalan rakastamisen yli kaiken ja lähimmäisen niin kuin itse, oli Jeesus itse. Hän täytti kutsumuksensa, pani likoon kaikki talenttinsa, jakoi ruokaa, elämän sanaa oikeudenmukaisesti ja ajallaan. Hän oli ja hän on ainoa uskollinen. Mutta vielä enemmän Jeesus oli ja Jeesus teki. Hänhän otti päälleen meidän vajaaksi jäävien palvelijoiden syyllisyyden puutteet ja sitä seuraavan rangaistuksen kaikkineen. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi. Jesajahan näki tämän Jeesuksen suuremmoisen työn jo 700 vuotta ennen sen toteutumista. Uskollisuus on sukua sanalle usko. Uskon kautta Kristukseen syntyy Raamatun mukaan se asema, jossa toimitaan ei pelosta, vaan kiitollisuudesta. Uskosta ja uskon myötä alkaa versoa uskollista ja viisasta huoneen hallintaa, ekonomiaa, Jumalan valtakunnan työssä ja evankeliumin eteenpäin kulkemisessa. Uskollisuus, joka on itse asiassa sekin Jumalan hyvää työtä meissä, on lopulta kaikkein tärkein asia. Hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija, käy Herrasi iloon. Näinhän Jeesus viimeisen tuomion kuvauksessa sanoo. Sitä tässä ennen muuta palvelijalta kysytään, että hän on uskollinen. Näin Paavalikin. Lopulta yksi näkökohta näistä oikonomosta, eli taloudenhoitoa koskevista evankeliumiteksteistä, joita olen näin käsitellyt kokonaisuutena. Muutamaa jaetta ennen päivän evankeliumikohtaa Jeesus kääntää yllättäen isäntä palvelija, talonherra, taloudenhoitaja asetelman päälaelleen. Hän sanoo, olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta. Totisesti hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Osat vaihtuvat. Isäntä asettuukin palvelemaan. Ja tätä vaihdosta tapahtuu edelleenkin. Tänäänkin ehtoollispöydässä. Meitä, jotka taloudenhoitajina aavistamme, ettei päänsilitystä tule, vaan jotain muuta. Kristus lupauksensa mukaan palvelee autuaalisella vaihtokaupalla. Sinun edestäsi annettu ja vuodatettu syntien anteeksi antamiseksi. Ja jos me olemme uskottomat, hän pysyy uskollisena, sillä itseään hän ei saata kieltää. Usko tänään ja tässä omista omalle kohdallesi nämä sanat ja lähde sitten iloisena arkeen palvelemaan muita.